Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Hafðu tíman fyrir þér. Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
Ef þú geispaðir líka, þá gæti verið sniðugt að opna gluggan aðeins. Mikilvægt að geispa alls ekki gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Þú færð sláttuvélina hjá okkur. Þór HF.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki.
20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Grillosturinn frá gott í matinn þúsund tjala ostur í eldhúsinu, ekki bara á grillinu. Láttu þið detta í hug einhver skemmtileg verkefni fyrir hann. Gott í matinn.
Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
Býttu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hátíðisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrullar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Það engin önnur en popdrottningi sjálf og barnabókahöfundurinn Birgitta Högdal sem kemur til okkar næsta laugardag í dagskráliðin Svona sumarið.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Þetta er gömulegla með Jan Mayen en það eru tvær plötur þáttarins fyrir ykkur sem voruð að stilla inn það er annars vegar Never Enough, fjóraplata Turnstile sem er einungis viku gömul og svo fjóraplata Viagra Boys sem kom út undir lok apríl báði frábærasa plötur og í efstu sötunum með plötur ársins hingað til myndi ég segja en á saman tíma mjög svo mismandi plötur líka en við erum næst annað lagi kvölda Viagra Boys það heitir Uno 2
personality is based on food. Now take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Or maybe he's Australian, I never really listen when he's talking about himself. Exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath the futon. Mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics.
Kletturinn með Kalla á Rás 2.
Sem við erum á nýjastu blötu Turnstyle, Never Enough, einu blötu þátturins lag sem stundur alls ekki undir nafni, þar sem það heitir Dull. En spólum vel aftur í tíman næst og heyrum einstaklega gírandi thrashmetal frá Metallica. Ártöfu frá ártöfum þeirra, lagarblötunni Kill 'em All, hún kemur út 83 og lagið það heitir Motor Breath. We'll be right back.
Paper on the house. Wanna go bowling, wanna chuck some rocks. Wanna come
drömmar latín og rockabilly war þetta lag heitir Trash City frábært og alveg yfirbara lag af soloferli þessa eins mesta töfara og áhrifa vald tónlistar sögunar en erum í Sonic Youth næst með lagi Cool Thing The Rock Show, þetta er Blink 182, nokkað að spila tölöga, plöðinni Take Off Your Pants and Jacket, það máttu útgáfamæli gær, frætka í húmórun alltaf í fórgrunni á þeim, en byttu fyrir hvað þetta hitti í mark hjá drengjum í miðst í grunnskóla, þarna eru 2001 er hún kom út og árin þar í kring. En til Svíþjóðar næst, erum að spila lag sem ég hefði líkast aldrei heyrt, hefði ekki fengið plöðinni jólugjöf árið 2004, það sem eitthvað sem maður saknar smá, já, þú veist, að vera gefin plata eða kaupi sér plötu og, og þurfa bara hlusta hana í gegn kynnast henni þú getur auðvitað gert það tekja ákvörðum bara á staða við hana á streymisveitum en þið veit ekki hvað við, maður svona líklegri alltaf í að fara bara yfir eitthvað annað en plata sem umræðir þriðja plata The Hives, heitir Tyrannosaurus Hives og lagið sem við erum að spila heitir B is for Brutus
sætum og trippum og tækin og þengjum Við potti eitthvað lengst upp í sveit
Ertu að leið í sveitaferð? Komdu við á Ólís á ferðinni í sumar Ólís, vinur við veginn
Dönskum dögum húsgagnahallarinnars líkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
Iðnaðar og nýbygginga þrif. Traustur samstarfsaðili Sólar. Sólar.ehf.is
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto. Leikurinn okkar.
Algjör veisla í 25 ár. Sumarið kemur með ferðavikum Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
Sumarhátíð Bíkó 25% afsláttur af öllum útiljósum til 16. júní Bíkó
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2
Já, það gott að vera komin aftur heim Sestur í efsta leitið og taka á móti góðum gestum í fram og tilbaka Gestuminn á laugardaginn engin önnur en Ólína Viðarsdóttir knattspyrnukonan knáa sem hætt að spila en orðin doktor í sálfræði og heila heilsu. Já, hún fékk svo oft heilahristing að hún fór að velta fyrir sér heilanum. Það verður athyglisvert að heyra fimmuna hennar í fram og tilbaka á laugardaginn.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara rúf.
Ég hlakka til að vakna með ykkur.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Oh yeah
Lapa Lisa. En það komið að þriðja og jafnframt síðasta laginu af annar hefur plötum þáttarins og fyrir ykkur sem voru stillin eru það Turnstile plata Never Enough kom undir ykkur síðan og svo fjóra plata Viagra Boys sem kom út í lok apríl og báður þær með betri plötum ársins hinga til og að lokum að Viagra Boys heyri við lagið Vassberan Water Boy
Okay. And I'm outside harvesting clams. Congratulations on your new job. You fucking rat. This ain't what you want. Chicken water filled in your cup. Slept 3 days, now I'm up. Steal a bite, make a couple bucks. Called the dude, said let's meet up, let's meet up. You should get checked for chlamydia. A big TV, small couch. Need more liquids in your mouth. All dried up like a fucking prune. Or like a raisin dude. Remember that dude? Remember that dude? All dressed up like, you know, not enough on painkillers. Lost your girl, you're still texting her.
Kletturinn með Kalla á Rás 2.
þriða lagi sem heyrum að plötu Never Enough, fjóra plötu Turnstile sem kom út fyrir viku síðan og er inn að plötu með þáttarins og þetta lag heitir Birds. En við heyrum í Pixies næst, ég spila lagið The Thing on, talaði hversu fyrirlega með þetta það að þessi bjellið fyrir smáskífuna Veloria, sem eitt mest spila lag Pixies á Spotify. Það var sér gott lag, en það var annað lag að finna á sér bjellið. Það var ábreið á Neil Young-læginu I've Been Waiting For You, eitt af mjög svo fáum lögum Pixies sem Kim Deal fekk að syngja. bandarist indie rock frá Bennington í Vermont fylki með hljóðstinn Sir Chloe. Splungu nýtt efni frá þeim heitir Forgiving. En sveitin er frontað af Dönu Foot og fyrir næst í aðra kegja front konu sem heitir Courtney Love og hún frontaði Hole. Kansi þekktust sem fyrrandi eiginkonu Kurt Cobain sem skömm þar sem að Hole brjálað góð hljóðsett einaðin betri frá grönnstímanum myndi ég segja og plata þeirra Live Through This sem kemur úr 94 ein besta platan frá þeim tíma ef ekki bara svo besta og vil næst að heyra af henni lagið Violet.
Just like little fish You should learn when to go You should learn how to say no My last day Mine is forever My last day She shakes
Pallaolían, alltaf 30 ára ending, nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Fáðu 25 króna afslátt af lítranum þegar þú greiðir fyrir eldsneyti með appinu. OB, ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Berlinger House, pottar og pönnur, 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Garðveislan, laugardagskvöld á Rástfö í sumar.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
Dans, latínó, sólalanda lögin og kóktelar í hressandi sumargleði.
Laugardagskvöld á Rástfö. Garðveislan, aldrei undir 20 gráð.
Þetta er Rástfö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
útgefna laga hljónstrana Nei, fílan hann kulda alveg einstaklega mikið og ég spenntur að heyra hvað þeir koma með næst en heyrjum just að snekkjur okkur næst frá Stíli Dan, lag sem heitir Pack
er kletturinn á Rástvö.